The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተባህሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምላሽ ዝሃቡ መንግስቲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ፍሉይ ዝበሉ ክስታት ከም ዘጻረየን ኮነ ተባሂሎም ዝተቐነባበሩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲኦም ኢሉሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደወልደ ገብርኤል ተርጉሙ ካቕርቦ እዩ።
ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ምላሽ ዝሃብሉ ሓደ ክሲ ኣብ ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ተግባር እዩ። እቲ ተግባር ዝተፈጸመ ሰሉስ ጳጉሜ 1/2008 ዓ.ም ኢትዮጵያ እዩ። ኣብታ ከተማ ናይ ተኽሲ ድምፂ ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓደ ካሃድም ዝፍትን ዝነበረ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ሃይሉ ኤፍረም ብጥይት ከም ዝተቐተለ ገሊፆም እዮም። ኢብሳ ሩንዴ ዝተባህለ ካልእ መንእሰይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቐፅሪ ገዝኡ እናሃለወ ከም ዝተቐተለ ሓቢሮም እዮም። እቲ ቐትለት ክፍጸም ከሎ ኣብ ገዛ ኔረ ዝበላ ኣደ መዋቲ ሃይሉ ኤፍረም ወይዘሮ ታደሉ ተማም ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሓ ዘጋጠመን ነገር ንቪኦኤ ገሊፀን ነይረን።
ሬ ፈሰረታ ኢና እንጀቴ ጋበሴት እነተኮት ደበሉፍካት ብለሳ ጀለንዳይኒ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ወደይ ኮፍ በሊሎምኒ ንእሸይ ጓለይ እውን ነይራ ንዓይ እውን ንዓኣ እውን ክደግምዋ ምስ በሉ ተንበርኪኸ ነትወታደር ለሚነዮ። ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ወዲቐ ከልኹ ክድብድበኒ ጀሚሩ እንታይ ክገብር ሓጋዚ ዝነበረኒ ወደይ ስኢነ።
ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም እቲ ኣብታ ከተማ ተፈጺሙ ዝተባህለ ዝተቐነባበረ ናይ ሓሶት መረዳእታ እዩ ክብሉ መሊሶም።
አሁን የልጄ ሬሳ ላይ እንድቀመጥ ተደርግያለሁ የሚሉ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚነኩ
ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ኮፍ ክብል ተገዲደ ዝብሉ ስምዒት ዝትንክፉ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታትን ሓደ ሓደ ውፅእ ብዝበሉ ሚድያታትን እውን ንሰምዓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ነዚ እውን ክነጻርዮ ዝፈትናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ። እዞም ሰባት ኣብቲ ከባቢ ዘይነብሩ እታ ሰበይቲ እውን ትኹን እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ናይቲ ከባቢ ሰባት ከም ዘይኮኑ ኢና ንሕና ንምርኣይ ዝፈተና።
ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሎም ኣቶ መሓመድ፣ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ዝፍኖ ዘሎ ንስምዒት ህዝቢ ንምትንካፍ ናዕቢ ንምልዓዓል ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ፣ ንሓይልታት ፀጥታና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ክልል ኦሮምያ ብስፍሓት ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብናይ ባዕሉ መንገዲ ከም ዘጻረየ ኣፍሊጡሎም። ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ክገልጹ ከለዉ እቶም ዝሞቱ ክልተ መንእሰያትን ናይ ሓዲኦም ኣደ ወይዘሮ ታደሉ ተማምን ብትኽክል ናይ ደንቢደሎ ነበርቲኦም ኢሎም። ናይ ወይዘሮ ታደሉን ናይ መዋቲ ወዶምን መንበሪ ኣድራሻ እውን ዲምቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀበሌ ባዶ 6 ቁፅሪ ገዛ 691 ምዃኑ ገሊፆም ኣብኡ ዝነብሩ ምዃኖም ድማ ኩሉ ነባራይ ዝፈልጦ ጉዳይ ኢሎም።
የታወቀ ነ ኮ የደንቢደሎ ህዝብ ውብሎ ወጥቶ መነቂስ ወጥቶ
እዚ ኮ ዝተፈልጠ ሓቂ እዩ። ህዝቢ ደንቢደሎ ውይ ኢሉ ወፂኡ ሓዚኑ፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓዚኑ እዩ። ካብ ሚድያ ዝሰምዐ ህዝቢ እውን ልቡ ዝትንክፍ ኩነታት እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ደንቢደሎ ቀበሌ ባዶ 6 እዮም ዝነብሩ። ነዚ ንምሽፍፋን እንተዘይኮይኑ እዚ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት ስዒቦም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብወግዒ ከይተፃረዩ ከለዉ መንግስትን ተቃወምትን ብሓበሬታ ይሰሓሓቡ ኣለዉ። እቲ ምፅራይ ብመንን ብኸመይን ይካየድ ኣብ ዝብል እውን ሰፊሕ ፍልልያ ኣለዎም።